Здравейте на всички. Поздравим нас към вас, тъй като гледате, тъй като ще гледате на запис. Вечер кафе. Не само с кафе, ще гледате. Не си сега слово, като излиза от Божия кръст. Така че преминаваме към Словото на Бога, за да може максимално да използваме времето така, на фокус отново е семейството, това, което говорим за семейството, поредната част, като се казва 3-10, някъде там сме. Семейството, което е най-важното, след личната ни връзка с Бога. Причината за това семейство да не е по-важно от връзката с Бога е, че вярваме, че чрез личната ни връзка с Бога ние порастваме и това прави успешни семейства. Ако семейството е по-важно от личната ни връзка с Бога, тогава ние сме от тези, които са не правим нещата, които мислим за правене в семейството. Съответно, грешките са налични, нараняването е налично, а липсата на растеж е достатъчна причина за нараняване, дори да не казваме нищо. Така че вярвам, всеки от вас е хванал, че важността на тия послания не са просто някакви съвети под формата на проповед, които се опитват да повлияят на начин на мислене, а пък ние от своя страна да се съгласим. Трудно, ама да го направим. Не мисля, че Словото се опитва да наложи и да убеди. Словото предлага. Това, което аз ви говоря, предлагам модел, предлагам начин, предлагам стандарт, който не съм измислял аз. Той е въз основа на личните ми взаимоотношения с Бога. Защото аз вярвам, че личните ми взаимоотношения с Бога не са просто да се възползвам от Бога, каквото може да ми даде, защото в крайна сметка той е имащ, аз съм нямащия. Личните взаимоотношения с Бога, основната ли цел не е да изконсумираш, да вземеш това, което ти трябва, а когато придобиеш, да го споделиш и да го дадеш. Тоест, основата на придобиването не е притежаване, а е споделяне. Следователно, ако Бог е показал милост към мен, то същата милост, която аз съм опознал, която аз съм приел от Бога, същата давам. Прилагайте, той е начин на живот в семейството, нещата в семейството започват да се подреждат. Идва изцеление на емоциите, на чувствата, миналото се прекъсва връзката, подобната връзка на миналото, в която има непростителност, огорчение. Всичко почва да се трансформира спрямо начина, по който аз третирам семейството, защото както аз третирам семейството, вярвам, че всеки един от нас го прави, както Бог третира него. Добре, семейство. Това е, пак казвам, поредната част, която има за цел да ни доведе до място, в което да разбереме, че Господ ни освобождава някакви принципи в нашата глава, че като закони за семейство да се оттепли и да види какво ще стане. Дали ще ги направим, кога ще ги направим, кога ще ги направим. Господ не действа по този начин. Освобождава се Слово, със Словото идва ресурс, за да живеем това, което се ще говори, което се проповядва. Господ е с нас в това, което живеем, не наблюдател. Същото нещо се отнася за това, за нещата, които Бог върши. Когато Бог върши нещо, аз не съм наблюдател, аз искам да участвам, понеже неговия пример е такъв. Той преди мен ми е дал пример в това, че когато освободи Слово, той участва заедно с мене в изграждането, изпълнението и прилагането на това Слово. Аз не съм сам. Същия принцип въжи, когато Бог се движи и прави нови неща, които са трудно разбираеми за умът ни или които провокират стария ми начин на мислене. Аз се казвам, Бог е с мен във всичко, което се случва. Следователно, не ме наблюдава, не е наблюдател, а искам да следвам неговия пример. Така че, когато Бог се задвижи и прави неща, аз съм да бъда с него. Негов наблюдател. Да участвам. Такъв е принцип. Днес искам да говоря за единството. Знаете, че скоро говорихме за единството или беше приоритет и единство. Сега искам да говоря за единството в духа. Ако забелязвате, вече не говоря за две неща, както преди едното да е по-приоритетно от тях. Говоря за едно нещо, понеже нещата се променят. Само за главата да хваните, че се променят на обученията, трябва това да ви говори, че нещата да се предвижват на ново място. Така, единство в духа. В това единство няма формалност. Много добре знаем, че в единството между двама човека има формалност. В смисъл такъв формално единство. Можеш да изкопираш единство в ума, в начин на мислене, в емоции, в чувства, в душевност, но определено духа не можеш. И причината за това е, че в духа има автентичност, която е инициатирана от Господ, не от мене. Или иначе казано, ако аз съм едно с някой в духа, то Господ е този, който ни свързва и прави единството възможно заради себе си. Не заради това, че много аз съм се възхищавал на него дълго време и съм се казвал за този човек да бъдеш приятел, да бъдеш близък и голяма работа. Единството в духа, в което Бог свързва двама човека, е единство, върху което се полага всяко друго такова. Или иначе казано, не мога да постигна духовно единство, като се опитвам да постигна единство в начин на мислене с някой, в общи интереси, в неща, които да имаме общи неща или единство в общите неща, за да влезем в духовното. Ние сме избрали духовно единство и затова имаме и общи неща в душата, в начин на мислене. Нека да ви дам пример. Двама човека случват брак. Те са различни. Те са различни, но с времето започваш да виждаш, ако имат апаратна връзка, започваш да виждаш как единия говори, сякаш другия са думи на другия. Начин на мислене си уеднаквява, цели си уеднаквява, мечти си уеднаквява. И си мислиш, а какво става тук? Говори за духовни семейства. Нека да го кажа по този начин. Когато в духа сме едно, причината за това е не, че се опитвам да бъдем като други и да го копираме, а просто имаме един и същ източник. Когато и двама човека имат един и същ източник, тогава нещата между тях се уеднаквяват така или иначе заради източника, а не заради това, че единия убеждава другия да може да мисли като него. Или убеждава го, че не е прав, за да може да се промени и да мисли като него, накрая каже, постигнах единство. Не си постигнал единство. Това, че истинското единство в духа не идва чрез убеждаване. Няма как да убедиш и да създадеш единство. Не можеш да изманипулираш, за да създадеш единство. Душата може, ума може. Но аз ви говоря за духовно единство, което не може да бъде изманипулирано, не може да бъде изфабриковано. Дори копирането, според мен, е една комедия. В смисъл, който се опитва, просто става смешен. Дори не може да копира духовните неща. Така. Ефесяни 4 глава, 3 стих. И се старайте в свръзката на мира да опазите единството в духа. Така. Тоест, обърнете внимание на стиха, който започва с думата старайте. Когато казваш на някого постарай се, ти му казваш бъди ангажиран, поеми отговорност. Не мисли само за себе си. Тоест, ти искаш да го фокусираш върху нещо, което ще го струва нещо, за да го направи. Прав ли съм? Постарай се да постигнеш, на децата си казва, постарай се да имаш добри оценки. Постарай се твоята стая да бъде чиста. Постарай се да се промениш това отношение или в това отношение. Искам да ви кажа, че Библията е книга, която предлага стандарт, който ние избираме. И в същото време има лично послание за всеки един, което лично послание в момента започва с думата постарай се или старайте се. Всяко нещо, което ни идва в повече, ние смятаме за тежест това, че някой ни принуждава, че някой ни кара да върши нещо, което не искаме. Но повярвайте ми, това е присъщо за децата. Когато човек порасне, започва да има друг мироглед, започва да има друг начин на възприемане, възприятие, разбиране и отношение към това, когато някой му каже постарай се. Той го разбира като това да се фокусира върху определена цел и старанието, което полага, задължително ще има плод. Тоест, когато претеглиш плода и цената, която си платил за него, плода се струва. Ако не видиш плода, който ще постигнеш, смяташ, че старанието, което полагаш, е цена, която ти идва в повече. Нека да го кажа направо. Библията не се доверява. Когато ти не се доверява, случи последния начин. Постарайте се. Знам, че няма да се постараете, понеже сте безотговорни и до сега сте бъркали и сте се проваляли, но Господ ще изпрати наказание и изпитание да се осъзнаете. Такъв стих не съм чел аз. Вярвам, че и ви не сте чел. Но когато някой ти каже постарай се, това означава, че е видял в тебе потенциал, възможност, сили, способност да се справиш. Със същото отношение казвам на лицата постарайте се. Те трябва да знаят, че им вярваме. Вярваме, че те ще се справят. Да, бъркали са, да, били са достатъчно безотговорни, за да може да ни повярваме. Обаче, независимо от нашата безотговорност и променливост човешка, Бог продължава да се доверява. Изпраща слово, което е стандарт и в същото време е абсолютно лично. Общ стандарт за дума, общ стандарт за духовното семейство и в същото време достатъчно лично, за да може да каже това е за мен. Че се поставя отговор на друг човек, който не се чувства притиснат, принуден, е видял, че в определена област нещата трябва да се подобрят. Голяма чест прави на мъжа, когато жената каже на мъжа, съпруга да каже на мъжа, искам, имам нужда тая област да се промениш. Моля те, постарай се. И мъжа каже, благодаря, че ме оказа, ще постарая и ще го променя. Невероятна чест. Това за мен е мъжество, което тежи много повече от едно нахакно поведение, което кара други мъже да се възхищават. Хващате ли за какво говоря? Така, първо, стих казва постарайте, искам да се фокусирам върху тая дума, за да видите правилното отношение на Бога, когато е оставил Словото си, което днес ни води всичко. След това се казва Боже се замеря. Първо сме в мир. Първо връзката ни е в мир. Връзките на мира са причината да има единство. Много хора без мир помежду си се опитват да създадат единство. Но то звучи като хиляди изисквания. И това е единство. Е абсолютно безполезно. Понеже изискванията са плод на закон. Законът ражда Бог. Няма как да създадем единство, ако воюваме един против друг. Затова първата крачка, преди създаване на единство, е да спрем битката помежду ни. Пази в мир. Външният ни враг воюва вътре в семейство, чрез нас. Външният враг Сатана не може да влезе в взаимоотношението, не може вътре да воюва. Затова използва нас, лъжени, манипулирани, ставаме тънкообидни, тревнави, ядосани, гневни. И всичко това, цялата тази незрялост на характера, Сатана използва. И външния враг, който е той, чрез нас действа вътре. И причината да няма мир, не е, че не се понасяме един друг, а че сме пуснали външно влияние в едно съкровено място. И суверенно, преди семейство, суверенно място. Влиянието е само от Бог върху него. И Словото на Бог. За да живееш в мир, трябва да се превърнеш. Не можеш да воюваш и да търсиш мир. Или война, или мир. Ако се борим един срещу друг, няма мир. Ако се борим за Словото, което се проповядва, няма как да дойде мир. И с това ние се предаваме. Сещам си, един човек преживяваше много вътрешна битка с нещо, което Бог беше поискал от него. Беше много трудно. И получи съвет от друг човек. Съветът беше, колкото по-бързо се предадеш, толкова по-добре. И по-лесно ще бъде. Случая, за да има мир, не се предава. Ние губим нашата идентичност, когато се предадем. Нито губим себе си, като синове в Бога. А по-скоро се откриваме по нов начин. Семейството, единството в семейството е сила на семейството да се бори с външен враг. И Сатана знае, че ако има единство в семейството, външният враг е неефективен, неспособен да се бори. И тази стратегия на Сатана работи за жалост. Той започва да влияе, използвайки незрелостта на човек от семейството, за да има битка помежду им. Създаде ли такава битка? Външният враг става вътрешен. Спомням си един филм за Римската империя, който завърши с няколко думи, които страшно много направих впечатление и запомних. Гледал съм го преди 15-20 години, не знам, повече сигурно, не помня. Тези думи бяха Римската империя. Една такава голяма империя не може да бъде разрушена отвън, освен ако не се разруши отвън. Истината е, че Римската империя се разпадна отвън. Затова се предаваме от властта на Слово. Тогава Словото става ресурс за властта, която Бог е поставил над нас. Понеже жената има власт мъжа над себе си, мъжа има власт духовен баща над себе си. Следователно, в тая позиция няма как да минем без да се предадем. Предаването е смирение. И Сатана ти казва, се предадеш ли, то съм жаж. Глупав ли си, никъде не си. Всеки провал започва с това изречение на Сатана към човек. Понеже идеята на това изречение, което Сатана освобождава към човека, е причината за това, началото на провала. А изречението, общото изречение беше в този филм. И това изречение беше, това е началото на края на Римската империя. Тоест това беше, може би минало вече, а това беше началото на края. Нека поговорим за молитвата на Христос. Се намира в 17 глава. И по-конкретно нека да прочетем 23 стих, който казва: Аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Първо искам да обясня думата съвършенство, понеже в оригинала, в гръцкия превод, се използва думата телеос за съвършен. Думата телеос означава завършен. Дума, която се използва за пълнота. Понеже ако разсъждаваме по думата съвършенство, ние ще кажем, никой не е съвършен. Така че съвършено единство има само в Троицата. Ние не можем да постигнем това съвършенство и ще бъдем прави, т.е. ще имаме оправдание. Но ако прочетеме оригинала, ще разберем, че думата за съвършение се използва думата телеос. Завършени. Идеята на Слово да не направи завършени хора. Или растейки да станем завършени в единство. Целта на единството. Това, което казва Христос, е да бъдат в единство, за да познае света, че ти си ме пратил. Нека го обясня по този начин. За да може света да приеме Господ, трябва да познае, че Отец е пратил Сина си и преумря. И всичко това става чрез единството, в което живее. Тоест, единството, в което живеем, е най-силното свидетелство за Христос на земята. По това ще ви познаем, че сте мои ученици, ако имате любов. И погледнато от тази страна, единството не е само да се възползваш ти, да ти е хубаво, като си в единство с някой, да си чувстваш добре. Единството е ресурса за спасение на този свят, за да могат света да познаем. И другото нещо, което света познава, това е, че любовта на Отец към Сина Христос е еднаква по количество и качество към целия свят. Разбирате ли, не е достатъчно само да бъдем в единство. Тоест, наслаждавайте се само ние на Него. Това единство става свидетелство за този свят, за спасение. Хората си мислят, че ако постоянно говорят за Бога, ако правят конференции, на които канят хора, които са невярващи, те се спасят, ще се покаят. Истината е, че тези хора не се научиха от грешките си и ще ги повторят, потретят и не знам докъде. Аз бях в място, където 90-91, 92, 93 година бяхме евангелизации, правихме, обикаляхме селата, раздавахме брошури, говорихме за Бога и църквите се напълниха. Както се напълниха, така се изпразниха. Понеже църквите не бяха домове. Не бяха домове, понеже нямаше бащи. И Господ дава един съвършено различен начин за свидетелстване за Него. Хората го четат, но го прилагат по свой начин. Много по-лесно е да направим евангелизация, да поканим родини, да поканим познати приятели и да си кажем сега се обиждите църквата. Аз съм израснал във всички, почти всички етапи на църквата. 35 години назад. От консервативна, в харизматична, в апостолска, после не знам си в и тя не знае вече каква е. И всичко това са етапи поради липса на истинско разбиране как да отразиш този, в който вярваш. А словото е директно и много конкретно по въпроса. Словото казва: Исус се моли, аз съм в тебе, ти си в мен. Нека да бъдете ти телеос, завършени. За да може, когато бъдат завършени, това да бъде свидетелство за света. И да може да разбере света. Но първо трябва да разбере тия, които са в църквата, че любовта на Отец към сме същата по количество и качество, което е към теб. Знам, че няма логика за душата. Знам, че душата е трудно да разберем как така. Не би пожертвал нещо твое, ако на кантара, слагайки на кантара, любовта ти е еднаква към това, което жертваш и към този, за който се жертваш. Така се плаща цена. Съвършени в единство. Или целта на единството е да се оперира в любов. Т.е. да си ходи в любов. И Христос да стане явен чрез нас. Най-големият проблем, който е свързан с липсата на наши близки хора да бъдат в църквата. Не е тяхното неверие, тяхното упорство и там, което ги обвиняваме, други не знам, ако ги списах. Аз нямам. Най-големият проблем е, че Христос не е явен. Може много знание да имаш за Него, да си казал, да кажеш какво трябва да правят християните и какво да не правят, да знаеш закона до съвършенство, но не можеш да живееш благодата. Закона убива тези, които се молят да повярват. И затова това, което правим, е да сменим начин. Сме против молитвите за хора да се покажат, те са важни. Но молитвата има и друга страна. Твоето участие на делото. Защото твоето участие на делото, казва на Господ: Боже, аз моя дял, това, което си поискал от него, направи, направи това, което аз не мога да направя. А молитвата ни казва, Боже, направи, каквото имам нужда, докато аз се моля, докато аз чакам. Думата за единство, съвършение в единство, ще разгледаме след малко. Но искам да ви дам един начин на изследване на Библията. В нашия превод думите като единство, единодушие, за всички стихове са едни и същи. Тоест, използва си единство за този стих, за друг стих, който ще ви кажа. В оригиналния превод се използва различни думи за това. С различна дълбочина. И тогава разбираме, че Словото на Бога е конструирано не като висока летва, която всеки се опитва да прескочи, а като летва, която има стъпала, на която постепенно се дига нагоре и прави изпълнението възможно. Ето един пример. Ако четете думата съвършено, ще кажете, това никой не може да постигне и ще бъдете прави. Така, просто ще погледнете летва твърде високо и ще се откажете и ще бъдете прави. Но ако прочетете оригинала, в който се казва Телеос, тогава ще кажете, а Телеос означава завършен, това е процес. Искам да го чуете това нещо. Завършен, това е процес. Никой не се ражда завършен. Това е процес. Ако имаме разбиране за процес, имаме търпението, имаме търсене на правилен модел на градение, защото има голяма атака на Сатана срещу модела за градение. Когато Сатана види в нас желанието да се променяме и да постигаме неща, не може да ни спре. Понеже това нещо ни изгаря, докато не го направим мир, не намираме. Но може да ни повлияе и да ни даде погрешен модел, чрез който да градим. Като ни излъжи, като ни изманипулира. Да каже, направи това, което мислиш, то е правилно. Е, пробвал си го, бъркал си, ма то не заради тебе, заради другия, понеже другия не беше в час. Има ли прехвърлена отговорност и оправдание, нещата не са най-добри? Както и от където ги погледнеш. В този стих, в Йоан 17 глава 23, не използва думата типична за единство, което означава и единомислие, а използва думата един. Понеже граматически не е правилно да се каже съвършени в един. Този, който е превеждал, решил, че единство обяснява и граматически правило. Но оригинал казва думата един, което говори за една личност. Или двама свързани, или повече от двама свързани в една личност. Христос. Нека обаче да стигнем до тази, според мен, висока летва, този тип единство, висок като стандарт. Да видим, че има стъпала до там. Нека започнем. Ефесяни, 4 глава, 3 стих. Където се казва, това, което прочетах като началото, и се старайте във връзката на мира да опазите единството от Духа. В превод единството е единодушно, заедно, затружно, единни. т.е. единни в духа, като старт и начало на това, което ще постигаме. Много е важно началото, понеже акуратно начало, акуратни резултати. Следователно, Библията насочва вниманието ни към старта. Старта е тръгваме в духа си. Ако тръгнем в емоции, в душевност, в ума ни, ще се изтребим по време на пътуване. Защото ума винаги търси своето, а душата е твърде наранима. И твърде по погрешен начин разбира този, който не познава добре. И поне се опознавам по време на пътуването, познайте колко наранявани ще ни живеем. Затова старта, единството в духа, за което си говорим, той тип единодушие, е началото, което означава заедно, за дружно. Един. Псалом 133, първи стих, се казва: ето колко е добро и колко е угодно да живеят братът и домислие. Това е следващото, което говори за единодушие. Което е заедно, задружно, отново е добра основа. Деяния обаче, 15 глава, 25 стих. Деяния 15-22 се казва: то ние като достигнахме до единодушие. Думата за единодушие и в английския превод е with one accord, т.е. в един акорд. В музиката акорд е съчетание между няколко тона, които синхронизирани по правилен начин с музикална закономерност, те звучат добре заедно, пълно и определено по-завладяващо. Нека да го обясня на гитарата, да ме разберете. Когато хващам дален акорд на гитарата, гама, както го казваме, аз използвам четирите си пръста, натискайки различни струни. Или в някои случаи само три от пръстите, или два има такива акорди. Съчетавайки тези различни тонове, защото това са различни тонове, те носят до един синхрон унисон, който е плод на началото на старта в духа. Никога не мога да синхронизирам нещо правилно между мене и между съпругата ми, ако то не е основано върху духа на Бога или не съм стартирал в духа. Затова ви казах, че старта, началото, единодушието, за което ви говоря, е добро начало, където тръгваме заедно покрити в духа. И се пак бъдете казва един в духа, а не в душата. Поне това, че говори за основа, трябва да имаме предвид, че правилната основа гарантира качествено градение и устояване на това, което градим. Пример, градение върху пясък и градение върху канара. Да, даваме повече време да изберем основата и да сме сигурни, че това е правилна основа, отколкото за градежа. Градежа не е най-големият проблем. Проблемът е правилното избиране на основа, понеже тогава твоите усилия са напразни. Не са напразни. Дал си време, усилия, идват проблемите и го съсипят. Основата. След това продължаваме. Или това, което ви казах, е превъзходството, превъзходното нещо в единство. Отначало казахме, че заедно сме в единомислие, в единодушие, но това преминава в това различни хора, като различни тонове, които натискаш на струните на гитарата, да ги съчетаеш заедно, и entendas mucho de Israel. Попълно ценно. Позаплатяващо. Сега ще се върна на стиха, който ви казах в началото. Исус реално казва на Отец: аз съм в тебе, ти си в мене. Нека те да бъдат в това съвършено единство, което сме ние. Или по-точно казва Христос: нека да бъдат съвършени един. Знам, че не е правил граматически, но вие ми разбирате. В единството различията са допустими. Но когато говорим за един, говорим за шизофрения. И говоря за един, който знае кой е, а не се двуми между две личности. Аз глас не съм, силен не съм. Това е много присъщо на християните от църква. В момента, в който се мисли, че си силен, идва нещо и ти се обаря, вече не си убеден, че си силен, вече си сигурен, че си слаб. Тък му си помисли, че си силен, поне си постигнал нещо, идваш на църква и проповедът ти казва: ти си слаб. Защото не вършиш това, това е това. И ти кажа: давай, слаб съм. Тоест, той е тип неориентираност, лична идентичност. Няма как да се бъде единство с някой друг човек, понеже ти не си в единство със себе си. Когато говорим за Господ и за Троицата, говорим за един. И този стандарт, това е вече стандарт, това е модел. Бог казва: Господ е модел, бъдете едно. Не по вашия начин. Не в този тип единство, където се опитвате да правите компромиси към другия, да отстъпвате, да проявявате разбиране, за да се случват неща. Не този тип единство, който си го извоюваме, като убеждаваме някой, че не е прав или той обиди нас, че не сме прави. Говорим за единство, което е начин на съществуване, позиция. Затова си ти казва: аз и ти обща. Аз и ти обща. Това е стандарта. Това, което е Христос, това, което е първо Отец. Това, което е Христос, Христос е изявен чрез Святия Дух. Ето ви Троицата в едно действие, в една цел, в една функция. Така, нека да поговорим сега за растежа, понеже истинските неща винаги растат. От това ще познаете истинските неща, те винаги растат. Дали са хора като личности, личностно израстване в Христос, дали е отношение между хората, дали трябва да растат, да се задълбочават, дали е вяра. Всичко истинско, буквално расте. И това го прави истинство. Правилният растеж на тези истински неща ги прави пример, прави стандарт, прави ги модел. Растежа, промяна чрез единство. Целта на промяната не е да бъдем различни, а да бъдем силни. Не да бъдем, аз мога да бъда различен колкото си искам. Просто всичко във визията ще го направя различно от това, което виждам около себе си. Като започнем от мястото, на което живея, начинът, по който се обличам, начинът, по който говоря и се държа, колата, която карам, ще бъде различно от типичните, които имам. Ще купувам всичко, което е различно, за да мога да покажа, че аз съм различен. Понеже държа, всички да го знаем. Но ако това не ми направи силен, всичко, което съм придобил като различие, ще ми донесе срам. Понеже ако това не ми променя, което съм придобил като различно, тогава за какво ми е? Да се доказвам, да демонстрирам, да убеждавам някой, че съм различен, защото виждаш ли, А всеки иска да бъде различен. Никой не иска да бъде част от тълпата. Има такива хора, но изключения са. Всеки иска да бъде различен. Така че идеята това да бъдеш принадлежност, да принадлежиш на Христос, не е просто да бъдеш различен, а да бъдеш силен. Всяка промяна, която е различна или начинът, по който живееш, различния начин, по който живееш, трябва да носи сила. И да е плод на сила. Аз вярвам в един начин за промяна, който не съм спрял да го говоря, откакто съм го разбрал. Нека ви за пореден път ви го кажа. През призната на това, което говорим днес. Силните мъже на Давид. Какви бяха те, когато се присъединиха към него? Давид бягаше за живота си от Саул. А тези силни мъже тогава не бяха силни. Бяха тези, които дължаха пари, гонени, преследвани, бягаха за живота си. Тези, които бяха от редките тогава, според обществото, не според Давид, не според Бога. А поне, които бяха отхвърлени, поне, които нямаха домове, бедните, най-бедните, най-унижаваните, най-преследваните, те бяха тези, които се присъединиха към Давид. Те бяха. Аз вярвам в това модел. Не ме интересува какъв си присъединил към дома. Вярвам, че ти си присъединил, за да бъдеш един от силните на Давид. Не искам да се хваля да казвам, знаете колко известни личности и политици идват в нашата църква? Не ме интересува ли това? Аз не искам. Аз вярвам обратното. Вярвам, че вие ще носите успеха, ще знаете, не бяхме такива, когато дойдохме в дома. Това дава стойност и тежест на дома. Не с присъствието на хора успешни, а с раждането на успешни хора. Това дава тежест. Разбирате ли? Това е моделът, в който аз вярвам. Затова моята вяра за вашия успех се базира не върху изисквания. Трябва да успявате да може да станем по-елитна църква. Няма такова нещо. Успеха не е за църква. Аз не прокламирам името на църквата и на служението, защото служението не е по-важно от хората. Ние градиме хора, не служение. Повярвайте ми, в тези 35 години в църква от малък, аз съм всички стратегии за реализиране на служение, на приятелно служение и сам. Тези ще научават, като виждаш модели. Тези модели реално работят, правят известни пастора, правят известни служението, правят известни нещата, карат те навсякъде, въобще получаваш човешко признание, което не струва нищо. Ако Бог не признае това, което правиш. Бог признава, когато забравиш за собствените амбиции и цели и започне да бъдеш хора. Понеже може в твоя живот да няма тази известност, която човешкото иска да придобие, но синовете, които инвестираш в себе си, те ще успеят. Успехът на бащата не е той да бъде известен, той да бъде нещото, а другите да казват, аз съм син на един кой си. А синовете да успеят повече от него. И когато успеят, те да знаят, защо сме успяли. Това да ги държи по смирение и по благодарност за цената, която е платена за тях. Нека ви кажа нещо. Когато ходиш в благодата на онзи, който се свързал, имаш неговите плодове. Силните мъже на Давид убиха братите на Голиаф. Братите на Голиаф бяха гиганти като Голиаф. Това е принципът. Да Давид уби Голиаф, но преди, преди да сформира буквално, за мен това е духовно семейство. Това не е просто хора заедно, които се бият заедно. Щом има израстване на хора, значи има семейство. Хората не израстват в приюти, те израстват в семейство в хора. Следователно, семейството е единственото място, буквално за духовно предаване, в което духовният баща може да предаде, себе си, сърцето си на хора. Където ние като бащи в домовете, които Бог ни е дал съпруги и деца, ние да предадеме това, което Бог ни е дал на нас, на тях. Няма предаване без семейство. Няма духовно влагане без семейство. Всичко друго е знание и изискване. Закони, размяна на закони, размяна на знание. И когато някой не го живее, много лесно, просто обвиняваме човек, че не го бива. И не сменяме системата, защото според нас ще няма друго. Но когато аз открих благодата и открих как работи благодата, разбрах, че ако аз не умра за стария си начини, за стария си менталитет, за стария си истини, кавички, ако не ги пусна тези неща, никога няма да постигна различни резултати. Винаги съм мислил, че ако продължа с стари методи да искам нови резултати, аз ги убея, а не искам да ги убея. Това, което ви казваме, принципа за растеж на семейството ни, на децата ни, подражавай. Децата се променят, подражавай. А нашето възпитание и наказание, ако ще е, не е за да ги унижат, да ги вкарат да правят това, защото са изпилили, а да ги фокусират правилно върху подражаването. Затова много повече възпитаваме себе си като родители, отколкото децата си. Много повече имаме нужда, поне ние сме модела, ние сме стандарти. Не казвам, че ни бъркаме. Нека да признае нещо. Ако детето ви не види вашата слабост, ако детето ви не види, че падате, ще има погрешно виждане за вас. Ще мисли, че сте съвършени. Не може да подражаваш на някой, който е съвършен, защото винаги ще кажеш, не мога да бъда съвършен. Но ако видиш, че има слабости, аз вярвам, че Бог обръща злото за добро. И показва на лицата, че ние носим слабости, но се променяме. Това е начина. Няма съвършени, има променящи се. Тогава от думата съвършени влизаме в думата телеос, което означава съвършени. А това, казва процес. Вярвам, чрез промяната, която идва от единство, като говоря за семействата и не само за духовния дом говоря. Промяна, която идва от единство. Когато има различно позициониране, различен стандарт, различен начин между семейства, между хора в духовния дом, има сблъсък. Когато има сблъсък, има битка. Кой начин ще надделе? Дори да няма словесна битка, дори да няма доминиране с думи, в духа вече нещата са различни. Различни имам предвид, твърди различни, за да има единство. Когато има един стандарт, и това е Библията, и духовният баща, който освобождава този стандарт от дома, тогава хората се усилят правилно. Не се объркват между два стандарта, а се активират. Мето търпение. Мярката. Ако се изчерпава, казвайте, аз правя втора част и готово. Продължаваме. Давам ви в момента един един модел за промяна, към която Павел, който Павел откри, апостол Павел откри и след това буквално казва на хората директно. А много трудно да кажа директно, някой подражавайте на мен. Много е трудно. И причината за това е в нашия ум, който казва, ти сам ли се препоръчваш. Нали се пише, нищо не е наред това, което се препоръчва сам. И за да може хората да се фокусират правилно, той им каза следното, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос. Тоест, аз не съм независим. Аз имам власт над себе си. Единственият начин за промяна е да позволиш, ти съм казал е друго, да позволиш власт над себе си. Иначе никой няма достъп до тебе, ако няма власт над тебе. Обаче Сатана казва, като имаш власт човек над себе си, значи ти се. Ти не си личност, ти си някакъв число. Не може да се оправиш сам, просто си, глупов ли си, къв си, че позволяваш влияние. В същото време Сатана ни владее и ни го виждаме, как ни владее и манипулира. А се фокусираме върху това, че човек не може да бъде власт над нас. И влизаме в гордост си подхвърляне. И в най-лошото, което е, гледаме какво. Ако искате да гледате по плът, властта над нас може да започнете от по-далеч. Родителите ни, какъв е проблема да го отхвърлим? Но не е правилно. Правителството, какъв е проблема да го оправиш, да го отхвърлим? Свободна държава живее, може да правиш колкото си искаш, въпреки че никога приемаш като плюене. И, по-скоро като изявяваме нещо мнение, да бъде имаш право. После преминава съпругата към съпруга и казва, това власт е той над мен. Той не може да бъде власт над мен, защото ще ме провали. И влизаме в една въртележка на отхвърлена власт. И си мислим, че те, които отхвърлят власт, са в пълно си право да го направят. Истината е, че ако се самоунищожаваш, имаш пълното право да го направиш. Може да си колко е разумно да направиш, колко е мъдро и наистина ли това имаш нужда. Но на прогледни ще видиш, че има модел от духовното. И то е следвайки, подражавайки, ходейки в благодата, в която е за тебе, което ти се разпознава. Не ти е наложено, не ти е убедил никой да го направиш. Ти се разпознава, започва промяна на тебе, без да разбереш, че си. Дай ми говори и стръжката промяна. Да, хората около тебе, са дома ти, в семейството го виждат. Но ти не говори и стръжката, лека по лека промяна се превръща в начин на живот за тебе, за който си напълно нормален. Един пример в практичното. Ако преди сте шофирали в града и сте били в страх, че може някой да ви унищожи буквално, или ви да унищожите някой, без да искате. След известно време вие шофирате и го правите като че все едно винаги сте отрали. Спокойни сте, правите го. Ако в началото някой ви каже, а много добре се справяш, ти сравняваш лошото си състояние с това, което някой разпознава, това те насърчава. Но ако не регистрираш проблеми, липси в шофирането, той вече се свикнал си и това е начин на живот за теб в шофиране, тогава може да благодариш за това, че някой казва, добре се справяш, но разбирате ли, това вече е различно. Начин на живота. Същото нещо и с промяната. Когато стане начин на живота, благодарим се за това, че някой насърчава, че добре стават нещата, но нормално е стати. Аз тук начин не виждам. Аз не виждам да шофирам със стрес в града, защото със стрес, точно стресът ще направи поразите, от които нямам нужда. Следователно, избрал съм спокойствието и за мен е нормално. Така, Това е принципът, който ви казвам, който аз вярвам за растеж. Това не взема от публичната отговор на човека. Да слуша словото, да го изучава, да го прилага, да спре и да помисли, спри и размишлявай. За тязани се предлагам в псалмите, там където пише села, нали, спира и пише села. Това означава спри и размишлявай. Не се трупай съзнание, понеже човешкото в нас казва, продължавай да четеш, там да знаеш. Като спреш, няма да научи повече. Не се фокусирайте върху знанието, а върху разбирането. За вас спри и размишлявай. По-добре да го разбереш, отколкото да го знаеш. Защото много неща, които хората знаят, но не ги разбират. Много неща се знаят за Бога, но Той не се познава. Тоест, ако се фокусираш върху знанието, много неща ще говориш, но реално няма може да живееш. Това беше присъщо за фарисеите, които малки ги взимаха и ги обучаваха, до големите знаеха закон на Исус. Те не знаеха само закона, а и тълкуването на закона знаеха на Исус. Тълкуването на тълкуването знаеха на Исус. И бяха пълни съзнати. Затова Исус каза това, което ви казва, вършете, а това, което те вършат, не. Понеже те не живеят това, което знаят. Други въпрос е, че тяхното знание на хора може да бъде и погрешно. Защото тук говорим за тълкувание на словото, което е допуска грешки. Битие, 2 глава, 24 стих. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Същото духовно разбиране за единство. Иначе няма как да обясним думата, ще бъде една плът. Няма логика. Не е нормално. Но ако погледнем същото духовно единство, което има растеж, и започва с единодушие и стига до мярката, в която се говори, че вече са един, както Троицата е един. Тогава започнем да разбираме нещата по различен начин. Нека да видим думата в оригинала, да ви бъдам в този стих. В оригинала на еврит, на еврит се казва вид, ще бъдат един вид. Еднакви по значение, еднакви по субстанция, еднаква природа. Ще бъдат едно цяло. Ще бъдат завършени. Телеос. Ще бъдат завършени заради единството, в което Господ ги извика да бъдат. Пазете единството в духа означава, че това единство вече е тайна. За който новороди човек, той става едно с Господ. И друг новороден в Господ. Господ ги свързва семейство. И те вече са едно в духа. Имат основата на единодушите, са заедно в духа. Могат да градят заедно. Докато стигнат до това съвършенство, използвам думата несъвършенство, телеос, докато стигнат до онзи телеос, където се казва, те стават завършени. Завършен ставаш, когато се прибави нещо към тебе, което ти е липсвало, другите 50%. И това е твоята съпруга, твоя съпруга. Аз вярвам, че тези получения за семейството са връщани към единството, корене в единството, пазане на единството. Или да се фокусира върху единството, не върху липсите си, не върху резултати, които смятаме, че трябва да сме постигнали, вече не ги няма. Не трябва да ходим с разочарование в единството, понеже единството не работи в подчинение. Причината за единството е това да виждаме правилно нещата, не пропуските си, не това, което сме изпуснали преди. Тези получения вяра носят откровение за едно ново начало. И ако го виждате и вие по този начин, нека да стартираме нещата заедно. Това, което сподели в групата вчера, беше това, че когато дойде сезон, в който Бог почна да работи с семейството, той изпраща ресурс, който ни помага да растем. Изпраща реформация, откровение за реформация, за да може да променим, да бъдем акуратни градежи. И от друга страна, ви писа, че ние трябва да драматизираме, защото когато драматизираме или се отчаяваме, ние се предаваме. Не трябва, когато има проблем или нещо се случи, един нарани другия или обратно стане, има нараняване, обръчение и така нататък. Душата е способна да драматизира и да задълбочава проблема. Да се връща назад, когато преди се е случило същото. Да бали стари спомени, които увеличават обръчението, които затвърждават обръчението на човека, което пък пречи на освобождението по-късно. Затова се казва единство от духа, защото ако започнем единство от душата да изграждаме голям доктор, или няма да достигнем нищо. Казвам нищо. Нека стартираме от духа нещата, за да се подреди душата и ума. За да бъдат покрити душата и ума. Емоциите да бъдат покрити. Чувства да бъдат изцелени, покрити. Това е единство пазим. Аз вярвам, че вече е дарено това, което казах. Вярвам, че в момента имаме възможността да видим правилно разбиране за растеж и градеж. Това прогресиращо единство, за което говорих, което носи промяна чрез духовно свързване. Не е нужно само да казваме какво трябва да се промени и да имаме изискване и очакване. Трябва да видим ресурса, който Бог ни е изпратил вече, да го вземем. И чрез единство, духовно свързване, подражаване, ходим в духовен стандарт, ние започнем да виждаме, че това е единственият начин за качествена промяна и трайна. Не е въпросът какво сме променили нещо, тук трябва да се късаме в същото нещо, означава, че промяната не е била трайна. Трябва да сменим не просто начин, всичко. Не сме на място, където да бъдем експериментиращи един върху друг. Нали разбирате това? Както лекарите в Елхова експериментират. Просто ако не си отправиш, давате други хапчета. И това може да продължи с години. Слава Богу за тях, защото ги има смисъл. Вярвам, че помагат аз. Съм благодарен за тях, понеже има крачета и села, където няма лекари. Мисля да дам един пример, че това не е вариант за нас да експериментираме. Имам предвид с начин. Това не работи. Пробваме другия, третия, четвъртия. Затова не се съобразяваме с нашите начини, а с Словото на Бога. Това е движение на духа. Това означава движението. Водените от Божия дух са Божии синове. Тези, които разпознават Бог като баща, сетят го и води. И връзките помежду му са духовни. Не се разбиват. Като си обидят един на друг, като си ядосат един на друг, като си наранят един друг. Не се само обидят, а не ги обидят. Както ги добавят? Заради връзките от духа. И аз мога да свидетелствам на това. Тук в Пловдив нещата са активни от няколко години като църква. Но в Елхово нещата са активни от много по-рано. Аз не вярвам в това да има текучество в църквата. Идват хора, заминават, че други църкви обикалят. Аз не добър. Ние не губим хора. И причината за това е, че вярваме, че всеки един, който е дошъл на църква, има пълното право не да вземе каквото може да вярва. Има пълното право да бъде не член на църква, а син в Бога, дъщеря. Хората не трябва да се виждат като членове на църква, не трябва. Те унижават себе си, ограничават себе си и третират себе си по неправилен начин. Особено, ако дадената църква ги третира като членове, има още по-голям проблем, понеже те се чувстват използвани повече, отколкото обълнените в страни. Това е друга тема. Въпросът е, тук говорим за духовни връзки, духовно свързване. И всичко това е въз основа не на емоции, предпочитания, човешки чувства, а е въпрос на разпознаване на духа. Така че аз вярвам, че ви оставате като мъжът да разпознали дума. И се случвали неща в взаимоотношението, дали са тежки, но хората останали въпреки това. Защото не са дошли заради хората в дома, а заради Господ. И погледа и в Господ, а не в хората. Това е да ни гледаш като по дух. Това иска да ви споделя. Место беше насочено към духовна област с по-малко практични неща за душата и с повече практични неща за духа. Така че хванете ги с духа си, да може да ги приложите, иначе ще бъде тези думи, които някакси нищо конкретно няма, нищо. Има много, много за разсъждаване, спри разсъждаване на това, което говорихме. Чуй го отново, не може само с това чуване. Казвам ви го, аз ще го чуя отново. В смисъл такъв имам нужда да го чуя. Може доста от нещата, които споделих, аз си имам нужда да го чуя. Добре, това беше за днес. Ще веднъж благословение за тези, които ни гледат от цел, от всяка друга. Преди благословение, нека това слово да оживее, защото няма друг живот извън словото на Бога. За мен всичко друго е ненужно, излишно. Добре, преди благословение и нека Господ да донесе дълбочина това откровение, за което говорим на всеки. Амин. Амин.